რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ წარმატებით გამოსცადა წყალბადის ბომბი. ერაყსა და სირიაში მესამედი ჩემცირდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებული ტერიტორია. საქართველოში გამართა ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცვლად. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ წარმატებით ჩაატარა წყალბადის ბომბის გამოცდა. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ქვეყანამ 6 იანვარს დააფიქსირა საშუალო სიძლიერის მიწისძვრა ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული იარაღის გამოსაცდელი პოლიგონის სიახლოვეს. კერძოდ 5.1 სიმსლავრის მიწისძვრა დააფიქსირდა პანგიერის ბირთვული იარაღის გამოსაცდელ პოლიგონთან, რაც სავარაუდო მორიგი გამოცდის ჩატარებაზე მიანიშნებდა. თუ ცნობა დადასტურდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩრდილოეთ კორეა მიარაღის უკვე მეოთხე გამოცდით დაარღვია გაერო სანქციები და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ბირთვული იარაღის შექმნის მიმართულებით. გაეროს უშიშროების საბჭომ სამხრეთმა კორეამ და იაპონიამ დღესვე საგანგებო სხდომის ჩატარება მოითხოვეს იარაღის გამოცდაზე რეაგირებისთვის. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინსო აბემ კაცრად დაგმო გამოცდა, ხოლო ვაშინგტონმა გამოაცხადა, რომ მიიღებს სათანადო ზომას ჩრდილოეთ კორეის პროვოკაციებს საპასუხოდ. შარშან თითქმის მესამედი ჩემცირდა ტერიტორია, რომელსაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო ერაყსა და სირიაში აკონტროლებს. ამის შესახებ განაცხადა ექსტრემისტებთან შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მებრძოლი კოალიციის წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა სტივ უორენმა. მან 5 იანვარს ბაღდადში ისაუბრა მონაცემებზე, რომლებიც კოალიციას აქვს ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ტერიტორიების შემცირებაზე.
We believe in Iraq it's about 40% in Syria.
Spectrum Iraq-ში გაკონტროლებული ტერიტორია 40%-ით შემცირდა. სირიაში უფრო რთულია სწორი მაჩვენებლის მოპოვება. ვფიქრობთ, რომ 20%-ია და მთლიანობაში ვფიქრობთ 30%-ი ერაყსა და სირიაში ერთად აღებული.
განაცხადა ექსტრემისტებთან მებრძოლი კოალიციის წარმომადგენელმა. ამასთან ისლამური სახელმწიფო კვლავინდებურად აკონტროლებს სირიის და ერაყის ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილს. ნატო და შეერთებული შტატები უარყოფენ რუსეთის ბრალდებას, რომ აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით ნატოს გაფართოება და გააქტიურება საფრთხეს უქმნის რუსეთს. ასეთ საფრთხეზე საუბარია რუსეთის უშიშროების ახალ დოქტრინაში. როგორც 5 იანვარს გამოაცხადა ნატოს პრეზიდენტმა უანა ლუნგესკუმ, ალიანსი კატეგორიულად უარყოფს სრულიად დაუსაბუთებელ განცხადებებს, რომ ნატო და მისი პოლიტიკა საფრთხეს უქმნის რუსეთის უშიშროებას. ლუნგესკუს თქმით, ნატო განაგრძობს რუსეთის პრეზიდენტის მიერ გასაკვირაში ხელმოწერილი ახალი დოქტრინის შესავლას. ამ დოკუმენტში ნატოს ბრალდება საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და თავისი სამხედრო ინფრასტრუქტურის რუსეთის საზღვრებთან დაახლოება. 4 იანვარს შეერთებულმა შტატებმა უარყო რუსეთის ბრალდებები. პენტაგონის პრესმდივნის კაპიტან ჯეფ დევისის განცხადებით, ვაშინგტონს არ სურს რუსეთთან კონფლიქტი. თბილისთან ვასიანი სამხედრო ბაზაზე გამართა ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ბრავო ასეული ავღანეთში შეცვლის მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე ალფა ასეულს. ბრავო ასეულის გაცილების დღევანდელ ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ მაიორი ვახტან კაპანაძე. ხიდაშელმა მადლობა გადაუხადა სამხედროებს საქართველოს სამსახურისთვის.
ჩვენ სამხედროების ეს კონკრეტული ასეული მიემგზავრება მაზარისრაევში გერმანელების სარდლობის ქვეშ ვართ იქ წარმოდგენილი. წარმატება მინდა მათ უსურვო, რაც ყველაზე მთავარია, მშვიდობით დაბრუნება და ისევე ამაყად ეტარებინოთ საქართველოს დროშა, როგორც ყველა იმ კონტინგენტს, რომელიც მანამდე იმყოფებოდა მისიებში საქართველოს სახელით.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა და ბოლოს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ ინტენსიურ რეჟიმში იწმინდება გზები და ამ დროის მონაცემებით საავტომობილო მაგისტრალებზე დითოლობის გამო დაწესებული შეზღუდვები მინიმუმამდეა დასული.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from falling.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს ხელთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ბიუჯეტის გარეშე დარჩენილ გორს ფედერალური მმართველობის შანსი ეზრდება. ქუთაისის მერია ქალაქის ეკონომიკური განვითარების გეგმას გამოაქვეყნებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რამდენიმე საათში ნიუ-იორკში დაიწყება გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა, რომელიც იაპონიის და ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნით მოიწვიეს წყალბადის ბომბის წარმატებული გამოცდის შესახებ ჩრდილოეთ კორეის დღევანდელი განცხადების გამო. ფხენიანის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წყალბადის ბომბის გამოცდა ნიშნავს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული ძალების ახალ დონეზე გადასვლას და წარმოადგენს მოვლენას, რომელმაც მსოფლიო შეძრა, რომელიც ერის ისტორიაში შევა და რევოლუციური იდეალების გამარჯვებას დააჩქარებს. ფხენიანის ამ განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე სამხრეთ კორეის, იაპონიის და შეერთებული შტატების მეტეოროლოგიის და გეოლოგიის სამსახურებმა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პოლიგონის მახლობლად დააფიქსირეს 5.1 მაგნიტუდის მიწისქვეშა ბიძგი. სამხრეთ კორეის მეტეოროლოგიის სამსახურის ინფორმაციით, დღევანდელი ბიძგით გამოწეული სეისმური ტალღა საგრძნობლად განსხვავდება ბუნებრივი მიწისძვრისას წარმოქმნილი ტალღისგან და როგორც წესი თან ახლავს ასაფეთქებელი ნივთიერებების ან ბირთვული მუხტის გამოყენებით გამოწეულ მასშტაბურ აფეთქებას. ჩრდილოეთ კორეის დღევანდელი განცხადება წყალბადის ბომბის წარმატებული გამოცდის შესახებ პროვოკაცია და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების დარღვევად შეაფასა სამხრეთ კორეის ხელისუფლება. მისი განცხადებით სეული ფხენიანის პროვოკაციას გადამწყვეტი მოქმედებებით უპასუხებს. წყალბადის ბომბის გამოცდის თაობაზე ჩრდილოეთ კორეის განცხადება დაგმო იაპონიის მთავრობამ და ქვეყნისთვის საფრთხისმცველი უწოდა. თეთრი სახლის ოფიციალური წარმომადგენლის ნედ პრაისი განცხადებით შეერთებულ შტატებს ჯერჯერობით არ შეუძლია საბოლოოდ დაადასტუროს, რომ ჩრდილოეთ კორეამ წყალბადის ბომბი მართლაც წარმატებით გამოსცა და თუმცა გმობს გაეროს რეზოლუციების ნებისმიერ დარღვევას და ფხენიანს მოუწოდებს საერთაშორისო ვალდებულებების შეასრულოს. პრაისმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეის ნებისმიერ პროვოკაციას ადეკვატურად უპასუხებს. დღესვე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა განაცხადა, რომ თუ ფხენიანის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეა, ეს სერიოზულად არღვევს გაეროს რეზოლუციებს და დასაგმო პროვოკაციას წარმოადგენს. სპეციალური განცხადება გავრცელა ჩრდილოეთ კორეის მთავარ მოკავშირედ მიჩნეული ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომელიც აღნიშნავს, რომ პეკინი წინასწარ არფლობდა ინფორმაციას ფხენიანის მიერ დაგეგმილი გამოცდის შესახებ და მსგავს მოქმედებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ჩრდილოეთ კორეის მიერ წყალბადის ბომბის გამოცდის ფაქტს ვერც უარყოფს და ვერც ადასტურებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მისმა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ თუ ჩრდილოეთ კორეა სიმართლეს ამბობს, ეს უხეშად არღვევს გაეროს რეზოლუციებს და კორეის ნახევარკუნძულზე ვითარებას გაამწვავებს. ზახაროვას თქმით, მოსკოვი ყველა დაინტერესებულ მხარეს მოუწოდებს თავი აარიდონ ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზიაში უკონტროლო დაძაბულობის გამომწვევ მოქმედებებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს პირველი ოფიციალური შეხვედრა გამართა შეერთებული შტატების ელჩთან იან კელისთან. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერმა და ელჩმა განიხილეს საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობების ფართო სპექტრი და ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატები თანამშრომლობის საკითხები. გიორგი კვირიკაშვილმა და იან კელიმ ისაუბრეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებასა და უსაფრთხოების კუთხით მთლიანად რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა დაუდასტურა ვაშინგტონის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმების და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სავარაუდოდ იანვრის ბოლომდე დაასახელებს საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა. პრეზიდენტის მიერ შერჩეული კანდიდატი პარლამენტის მხარდაჭერის შემთხვევაში საბჭოს საბჭოში შეცვლის ეროვნული ბანკის ამჟამინდელ პრეზიდენტს გიორგი ქადაგიძეს, რომელსაც შვიდწლიანი უფლებამოსილების ვადა თებერვალში ეწურება. გიორგი აბაშიშვილის ინფორმაციით, კანდიდატის შერჩევამდე პრეზიდენტი კონსულტაციებს განაგრძობს დარგის ექსპერტებთან. ჟურნალისტების შეკითხვას რამდენად სავარაუდოა, რომ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭიროს, გიორგი აბაშიშვილმა უპასუხა, რომ ღია პროცესის შედეგად შერჩეულ კანდიდატზე უარის თქმა გამართლებული ვერ იქნება.
პრაქტიკულად გამოვრიცხავ რაიმე ტიპის წინასწარ განზრახულობას კანდიდატურის არ დამტკიცებასთან დაკავშირებით. ცხადია, საქართველოს პარლამენტი იმჯერებს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურაზე და მივესალმებით პროფესიულ დისკუსიას ამ თვალსაზრისით, მაგრამ არც პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, არც მაკროეკონომიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით არ იქნება და ვერ იქნება გამართლებული ღია პროცესით შერჩეული კანდიდატურის არ დამტკიცება.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილის განცხადებითვე საზოგადოების ჩართულობით შერჩეული კანდიდატი კვალიფიციური და პროფესიონალი იქნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კობიუჯეტის გარშეა ქალაქი გორი. 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცება საკრებულომ ვერც გასული წლის ბოლოს შეძლო და ვერც ამ წლის დასაწყისში. ქალაქის ბიუჯეტის მისაღებად მართველ კოალიციას ქართულოცნებას საკრებულოში ხმები არ ყოფნის, რასაც ოპოზიცია იყენებს მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური დოკუმენტის არარსებობა გორს კონკრეტულ პრობლემებს უქმნის. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური განაგზავს.
გორის საკრებულომ 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე მეორედ ჩააგდო. ქალაქი ბიუჯეტის გარეშე ცხოვრობს, რაც არაერთ პროექტის განხორციელებას საფრთხეს უქმნის. კანონის მიხედვით ადგილობრივ ხელისუფლებას ახლა წინა წლის ბიუჯეტის 1/12-ის ხარჯვის უფლება აქვს. ბიუჯეტის პირველი პროექტის ჩაგდების შემდეგ მერიამ დოკუმენტზე კიდევ ერთხელ იმუშავა და საკრებულოს ხელახლა წარუდგინა დასამტკიცებლად. ქალაქის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი ამბობს, რომ ოპოზიციის მიერ გამოთქმული ყველა შენიშვნა გაითვალისწინა, მაგრამ მისი აზრით საკრებულო პოლიტიკურ თამაშს აგრძელებს. ზურაბ ჯირკველიშვილმა ოპოზიციის გადაწყვეტილებას დესტრუქციული ქმედება უწოდა.
სოციალური საკითხებში გავითვალისწინეთ და პროექტების ასე თქვა შემუშავებაში გავითვალისწინეთ და საბავშვო ბაღების დაფინანსებაში. აი ეს ის საკითხებია, რომლებიც იყო მათ მოთხოვნებში. და ამასთანავე შევამცირეთ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მიმართულებით გასაწევი ხარჯები და შევამცირეთ გორის დილას დაფინანსება 50,000. სწორედ ეს ორი საკითხი იყო მოთხოვნილი შემცირების ნაწილში ბიუჯეტიდან. ამ შესაბამისად ეს ყველაფერი არ ჯდება ლოგიკაში და ყველაფერი ეს გავს პოლიტიკურ თამაშს, რომ არ ვილაპარაკო უფრო მძიმე სიტყვებით, ეს არის დესტრუქციული ქმედება.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი გორის საკრებულოში მინდია გოდერძიშვილი მიიჩნევს, რომ მერია მათი შენიშვნები არ გაითვალისწინა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების ბიუჯეტი არ შეამცირა. ოპოზიციის აზრით ბიუჯეტის თანხა აიპებში მხოლოდ სახელფასო ფონდს ხმარდება და რეალურად არაფერი კეთდება.
არც ამჯერად მოხდა გათვალისწინება იმ შენიშვნების, რაც ოპოზიციას ჰქონდა მომზადებული ერთიანად. აქედან გამომდინარე მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. მეორე ჯერზეც ჩავარდა ბიუჯეტი, რაც სამწუხაროა და არც მე მსიამოვნებს, მაგრამ უბრალოდ სხვა გზა არ აქვს.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარის პაპუნა კობერიძის გადაწყვეტილებით იქმნება სპეციალური შემათანხმებელი ჯგუფი, რომელიც ბიუჯეტის პროექტის მესამე ალტერნატიულ ვარიანტზე იმუშავებს. ჯგუფში მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები შედიან.
ეხლა არის შემდეგი პროცედურები, უკვე ჩემი ბრძანებით შეიქმნება საკრებულოს და მერის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უკვე იმუშავებს მესამე ვარიანტზე, ალტერნატიულ ვარიანტზე და შემდეგ უკვე ამას გავითანცო.
გორის საკრებულოს მარტის ბოლომდე კიდევ რჩება დრო, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი მიიღოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკრებულოც და მერიაც დაშლილად გამოცხადდება და ქალაქში ფედერალური მმართველობა ამოქმედდება. ქალაქის საკრებულოში კი გადაწყვეტილების მიღებას არ ჩქარობენ. ოპოზიციას ახლა მთავარ ამოცანად საკრებულოს ხელმძღვანელებისთვის უნდობლობის საკითხის ბოლომდე მიყვანა მიაჩნია. ოპოზიცია უახლოეს ხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და 4 კომისიის თავმჯდომარის გადაყენებას გეკმავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
გონსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 6.9% გაიზარდა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოკოვაძემ. მისი ინფორმაციით ვიზიტორების რაოდენობა შარშან შეადგინა 5.817.685, რაც 2014 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით 382.126 მეტია. ჩეხება კონკრეტულად ტურისტებს, გიორგი ჩოგოვაძის განმარტებით 2015 წელს მათი 2.2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. სწორედ ტურიზმი ერთ-ერთი მიმართულება, რომლის განვითარებასაც წელს აპირებს ქუთაისის თვითმმართველობა. ის უახლოეს ხანში გამოაქვეყნებს ქალაქის განვითარების გეგმას, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობაში შარშან ჩატარებული გამოკითხვისას გამოთქმულ რეკომენდაციებსაც ეფუძნება. რას მიიჩნევენ საჭიროდ ქუთაისელები და რა პრიორიტეტები აქვს მერიას? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ. 2016 წლის ბიუჯეტის მიხედვით 50 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვაა გათვალისწინებული სოციალური ჯანმრთელობის დაცვის, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდული და ქუთაის გაენათის ეპარქიის დაფინანსების პროგრამებისთვის. საერთო ჯამში ქუთაისის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 2015 წლის დაგეგმილ ბიუჯეტს 3 მილიონი ლარით აღემატება და წლის განმავლობაში ფონდებიდან მოძიებული თანხით მისი გაზრდა იგეგმება. როგორც ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით თვალი აცხადებს, მზარდი ბიუჯეტი ქალაქის სხვადასხვა კუთხით განვითარებას შეუწყობს ხელს.
ეს იქნება ინტელექტუალური თვალსაზრისით ქალაქის მზარდი პოტენციალი, ეს იქნება ტურისტული თვალსაზრისით ქალაქის მზარდი პოტენციალი. ამასთანავე ქალაქში მეგაპროექტები ხორციელდება, ინფრასტრუქტურული პროექტები, იგივე წყლის პროექტი, ხვარსაბანების და კანალიზაციის პროექტი, რომელიც დაიწყება, რომელიც არის ხელი, რომელიც ამ ქალაქში დარჩება.
ქალაქის განვითარებისა და მოსახლეობის სოციალური თუ დასაქმების პრობლემების მოსაგვარებლად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და ამ გზით ინვესტორების დაინტერესებას მიიჩნევს საჭიროდ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია.
ქალაქში სადაც წყალი არ არის, 25% ქალაქში კანალიზაცია არ არის, ინვესტორისთვისაც არა დიდად მიმზიდველი. ჩვენ ამ ყველაფერს ვაწესრიგებთ, ასევე ინდუსტრიულ თემაზე და საგანმანათლებლო ცენტრებს გვაქვს სერიოზული ჯობა. ჩვენ რეგიონისთვის ალბათ ერთ-ერთ საუკეთესო ტურისტულ ცენტრს შექმნით ქუთაისში. სწორად მიდის, ჯერ ფუნდამენტი უნდა მოაწესრიგო და მერე ამოვალცემ. აუცილებლად იქნება შედეგი.
ქუთაისელთა ნაწილს ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ კონკრეტული წინადადება აქვს. ნაწილი კი დასაქმებას, მცირე ბიზნესის ხელშესაწყობად ინვესტორების მოზიდვას, ტურიზმის განვითარებისთვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და მომსახურების სფეროს განვითარებას ითხოვს.
ჩვენი ქალაქი როგორც ტურისტული ჰაბი, აი ასე წარმოუდგენია და ამ კუთხით უფრო მეც ჩავდებდი იმ განვითარების სტრატეგიაში. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ თუნდაც ამ ტურიზმის ერთ კომპონენტზე, ჩვენ გულისხმობთ ინფრასტრუქტურასაც, გულისხმობთ შესაბამის რესურსებს, საშუალებებს.
კარგია გზების, ფასადების, ტურიზმის ძალიან კარგი, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობის დასაქმება. პატარა წარმოებები იყოს დაწესებულებები. ჩვენ შევხვდეთ ხარისხიანი.
ქუთაის აქ იმხელა პოტენციალი, რომ მაგალითის გულისხმობს საკონსერვო ქარხანა სრული დაფუქვით ამუშავოს ზამთარ ზაფხულ. სულ მცირე 1000 კაცი მაინც დასაქმდება მაქარხანაში. 1000 ოჯახი ამოისუნთქებს და უფრო ნორმალური შემოსავალი გაუჩნდება.
როგორც ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურში აცხადებენ, წლის პირველ კვარტალში გამოქვეყნდება ქალაქის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის გეგმა, რომელიც მოქალაქეების გამოკითხვის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების მიხედვით იქმნება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალემების შესახებ ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცლების ცერემონია გაიმართა ვაზიანში მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის სამწყობრო მოედანზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შეერღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული ავღანეთში შეცვლის მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე ალფა ასეულს და ქალაქ მაზარი შარიფში შვიდთვიან მისიას შეასრულებს სწრაფი რეაგირების ამოცანების გერმანული კონტინგენტის დაქვემდებარებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მიზანს წარმოადგენს არა სისტემის გაძლიერება და განვითარება, არამედ მისი დისკრედიტაცია, შესუსტება და დაკნინება საზოგადოების თვალში. ამის შესახებ ნათქვამია ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ქუთაისელი მოსამართლეები აცხადებენ, რომ ემიჯნებიან მამუკა ახვლედიანის შეფასებებს და მას მკვეთრად უარყოფითად აფასებენ. სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან გაიმართა აქცია, რომლის მონაწილეებმაც გოლა ოლიმთან არსებული სტადიონ სტადიონის დემონტაჟი გააპროტესტეს და მისი შენარჩუნება მოითხოვეს. თავის მხრივ თბილისის მერმა დავით ნარმანია გუშინ განაცხადა, რომ ამ სტადიონისთვის მუნიციპალიტეტი ალტერნატიულ ფარს ეძებს. ვაკის საბურთალოს გლდანის, თაცმიდის და კრწანისის რაიონების ნაწილს სისტემაში მომხდარი ავარიის გამო წყალმომარაგება აქვს შეწყვეტილი. წყალმომარაგების კომპანიის ინფორმაციით წყალმომარაგება 18-დან 23 საათის პერიოდში ეტაპობრივად აღდგება. კონსმენტის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000, twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century, and why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century.
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as, the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in,
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find a reason why my love, it won't disappear. Can't find a reason why I love you. Hey, I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Kansari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, that I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on healthcare goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people. And that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,